Hej med jer derude, og velkommen til K-Magazine, BT's podcast om Formel 1. Mit navn det er Stine Braunschweig, og jeg er din vært her på podcasten, som du kan finde på bt.dk eller i Radio 24/7's podcast-app. Jeg var lige ved at sige podcasten. Kan du høre det?
Nå,
det er fordi min far han hedder Carsten, så jeg tror, det er sådan det. Nå. Det
var hvis jeg kom med en flad video sidst.
Det var et sidespor lige fra start, men sådan er det. Det er solen skinner i dag. Med mig her i studiet, der har jeg fornøjelsen af BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard og racerkører Ronny Bremer. Velkommen til de her.
Tak. Tak.
Peter, da jeg hentede dig ned i receptionen, der stod der det, der lignede...
Sådan noget cargo nærmest, ikke?
Fuldstændig. Er du ved at flytte hele hovedkontoret i Haslev op med rod, eller hvad
jeg
sker der?
Jeg flytter hovedkontoret til Shanghai for en weekend,
ja.
Jamen, det er alt det kamerastyr. Det er ikke en hemmelighed, jeg flyver med 47 kilo. Plus håndbagage.
Ej, for søren da. Det er en ordentlig omgang, men sådan er det jo, når man skal ned og lave Formel 1. Ronny, du er ved at flytte værksted?
Jeg er ved mange ting, ja.
Du er ved mange ting?
Jeg har travlt den her uge.
Du har rigtig, rigtig travlt. Har du så tid til at sidde og se Formel 1 i weekenden?
Ja, det har jeg tid til. Det skal jeg jo have tid til.
Ja, fordi ellers så får du altså et problem med mig herinde, når vi skal sidde og lave podcast.
Det er det.
Lige om lidt, der dykker vi ned i dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. I weekenden, der går det jo altså løs i Kina. Og forhåbentlig, der skal Kevin Magnussen ud og revancere et lidt sløjt resultat i Bahrain. Men hvad skal vi egentlig forvente os af det kinesiske Grand Prix? Det er det, vi skal snakke lidt om nu her i studiet. Og som sædvanligt, når vi lidt er begyndt på her at kigge frem mod det kommende løb, Peter, så kan jeg jo godt tænke mig, at du lægger ud med at sætte lidt ord på, hvad er Kinas Grand Prix egentlig for en type løb?
Jamen, det er et af de relativt nye løb. Jeg tror, det er cirka 15. gang, vi er i Kina, så det er de løb, der kom ind i starten af det nye årtusind. På en helt nybygget bane, som jeg vil fortælle lidt om i mine paddock-ting lidt senere, så er det, kan jeg vel uden afsløre for meget godt sige, det er ikke det mest populære stop på Formel 1-turen blandt os rejse rundt til alle løben. Det er på mange måder lidt problematisk, lige fra at skulle have visum til at komme rundt derhen og for 12 sit udstyr, så er det bare sådan lidt bøvleløb, men det er overstået på mandag, og så er det påskeferie, så lad os bare komme videre.
Ronny, hvordan har du det generelt med Kinas Grand Prix?
Jamen, jeg synes jo, banelayoutet kan godt ligge op til noget spændende race, mest i starten, vil jeg dog sige, så kan det godt blive lidt kedeligt sådan, når løbet først kører, men jeg synes faktisk, det er sådan en sjov kombi af masser af langtid og sådan nogle lidt snørklede sving, og den har da i min hukommelse givet nogle interessante løb undervejs. Jeg synes også engang, der var noget med noget regnvejr og noget, og en pit indkørsel for en Lewis Hamilton, der ikke helt var så god, så vidt jeg husker. Så ja, den kan gå begge veje. Det kan blive rigtig spændende, og det kan også blive sådan et af de kedelige løb, hvor de nærmest bare ligger som perler på et snor.
Og hvad, Peter, nu skal vi jo selvfølgelig også kigge på det her i sådan set med Kevin Magnussen-briller, naturligvis. Hvad vil du sådan umiddelbart vurdere kan være Kevins styrke i Kina?
Jamen, han har fået point de to sidste gange, han har kørt derude. Eller alle de løb, han har kørt for Haas i Kina, hvis vi skal være positive, han har fået point. Så det er i hvert fald godt jo. Men jeg er faktisk lidt pessimistisk indstillet over for weekenden. Fordi okay. For det første synes jeg ikke lige, at de er... Jeg er ikke overbevist om, at de har fundet ud af, hvad der var galt nede i Bahrain, selvom de testede to dage. Det snakker vi også om i sidste uge. Jeg er ikke overbevist om, at de har fundet, hvad skal man sige, løsningen på de problemer. Plus at et af de problemer, de i hvert fald havde i Bahrain, så som helt åbenlyst, det var, at de måtte i topfart. Og hvis man gør det på sådan en relativ bane med relativt kort langsider, som de har i Bahrain, så kommer du i hvert fald til at få nogle overnatterne nede i Kina, hvor der er to rigtig lange langsider, måske den længste hele Formel 1, og så en der er rigtig godt lang også. Så der tror jeg, de godt får problemer, hvis ikke de har løst problemet med topfarten.
Ja, og netop, Ronny, oven på Bahrains Grand Prix, hvor altså, Haas havde jo en ret meget oppe bakkedag om søndagen. Hvad forestiller du dig, at Haas har haft som deres primære fokus som forberedelse oven på et løb i Bahrain, der forårsagede rigtig mange problemer?
Ja, men der er jo flere ting. Altså, man kigger jo altid videre, men samtidig analyserer man bagud. Så det er ikke sådan, så fordi det ene løb går dårligt, så går det næste nødvendigvis også dårligt. Det er klart, at de skal have fundet ud af, hvad problemet var, før de har løst den sag. Men samtidig så virker det også som om, altså Ferrari var på pole 1-2 sidste år, så det er ikke et dårligt Ferrari-land, så det kunne godt tyde på, at det måske kunne være godt for Haas. Men det er klart, at de skal løse de problemer, der er, og så derfor kan det være udfordrende, fordi jeg synes faktisk, at midterfeltet det er lidt svært at gennemskue i øjeblikket. Jeg tror, vi skal i hvert fald tre løb mere hen, før vi sådan bedre kan se, hvor vi er henne. Jeg synes, det har været meget op og ned. Sådan. Jeg tror ikke, der er nogen, der helt kunne forudse, hvordan tingene har set ud indtil videre. Så på den konto, så er der masser at se til.
Jamen altså, indtil søndag, synes jeg, at det var ret åbenlyst, at Haas var det bedste midterteam. Ja. Fordi de var bedst i kvalden i Melbourne, de var bedst i løbet i Melbourne, takket være Kevin. Og de var bedst i kvalden i Bahrain, og så faldt det bare helt sammen om ørerne på dem i løbet i Bahrain, og det er altså... Det lavede lidt tankerne hen på den her 2017 sæson, hvor det var sådan et elevator-team, hvor det var rigtig godt den ene weekend, og rigtig godt den næste weekend, og så var det bare en weekend, hvor de var helt væk, og ingen forstod hvorfor. Lad os håbe, at det var en enkelt blip på radaren i Bahrain, og så de bare kører stabilt resten af året.
Jeg ved ikke, om det måske er et for åbenlyst spørgsmål at stille her, men jeg tænker selvfølgelig også på, hvem kunne man forestille sig leveret bedst af Romain Grosjean og Kevin Magnussen. Og med tanke på, at Grosjean har haft to løb her, der virkelig ikke har været han. Han er udgået af begge løb. Altså, det må vel også sætte sig, tænker jeg.
Ja, men nu kan man sige, sidste gang, da han udgik, var det ikke hans skyld, og det var det heller ikke i Melbourne for den sags skyld. Så på den måde har han jo ikke lavet de samme bommer og Grosjean, som han gjorde sidste år. Så det tager lidt på selvtiden, ja, men samtidig siger du også, at det var ikke min fejl, at jeg ikke kørte. Så på den måde tror jeg hurtigt, han kan rejse igen. Det tror jeg ikke noget. Altså Kevin generelt, synes jeg jo, har vist sig at være bedre i løbende end Grosjean, men det er jo ikke sådan, at han er miles ahead eller noget som helst, så det kan gå begge veje. Jeg vil sige, qualifying tror jeg faktisk er rigtig vigtig i forhold til, hvordan man kommer godt eller skidt ud af det, fordi det, jeg synes, det er en bane, hvor det tit viser sig, at hvis man lige får lidt luft og kan køre sin egen strategi, så går det rigtig nemt, og ligger man lige i det hul der, hvor DRS åbner hele tiden, så kan det blive rigtig skidt løb, og det var også det, der lidt skete i Bahrain for Kevin, ikke? Han var jo konstant under pres, fordi feltet bare ligger bag. Havde han bare fået lidt luft, kunne det være, at tingene havde set anderledes ud. De havde jo dog stadig et eller andet problem, men det gør det bestemt ikke nemmere.
Peter, hvis vi så kigger helt overordnet på feltet, og hvis du skulle, hvis jeg nu bad dig om at udpege en favorit til at vinde i Kina, hvem kunne du så tænke dig?
Det er en lidt utaknemmelig opgave, fordi...
Ja, men jeg kan godt lide at være et
utaknemmeligt skarn. Den strenge overlærer, jamen jeg synes, det er svært at sige, og det er selvfølgelig en kliché, men i Melbourne, der var Mercedes bare helt fantastiske, og i Bahrain, der var Ferrari i og for sig også helt fantastisk, indtil det gik.
Indtil det ikke var.
Jo, indtil det ikke var, men de havde jo farten i hvert fald. De var helt åbenlyste, de hurtigste. Og de havde et problem i Bahrain, specielt med Leclercs motor og Vettels syge. Men det er noget, som ikke indvirker på... Altså, bilens fart var der i hvert fald. Og jeg vil tro, hvis de kan bære den fart videre, så tror jeg, at Mercedes får en lang eftermiddag eller en lang weekend ude i Shanghai. Jeg tror, altså umiddelbart vil jeg pege på Ferrari, men det er altså meget usikkert.
Hvad med dig, Ronny?
Jeg er jo Mercedes-mand, så jeg tænker, at Louis har det
der. Så du taler med hjertet, faktisk?
Ja, men jeg tror rent faktisk, at Ferrari tager tidstagen, og så tror jeg, at Mercedes kommer igen til race. Jeg tror, at Mercedes arbejder lidt bedre med tingene, end Ferrari gør, så jeg tror, de har noget i ærmet til, når løbet først starter, men nu må vi se.
Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it?
Big balls.
Inden vi lige hopper videre her i udsendelsen, så smutter vi jo som sædvanligt lige forbi vores faste element, nemlig det, vi kalder Peter fra paddocken. Og det er jo her, hvor BT's Formel 1-korrespondent tager os og lytterne med ind i paddocken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket i krone. Og Peter, jeg kunne næsten fornemme, at det skal handle lidt om Kina naturligvis den her gang.
Jamen, jeg vil sådan, tage lidt under armen og fortælle lidt om paddocken, eller Shanghai International Circuit, som den hedder. Og for at forstå den bane, og specielt hvordan paddocken er opbygget, så skal man faktisk sætte sig en lille smule ind i kinesiske indrigspolitik. De er jo altså konkurrencemennesker ude i Kina. Det er helt vildt. Når vi skal ind i metroen, så er det sådan nærmest sådan kombi mellem fribrydning og sprintløb, hvor taberne bliver efter det småkvistet på perronen. Så de kæmper helt vildt indbyrdes, og også byerne, de to store byer derude, Beijing og Shanghai, de har også et eller andet konkurrenceforhold. Og da Beijing fik tildelt OL i 2008, så gik det ikke ret længe før Shanghai skulle bryde tilbage, og den bedste måde at bryde tilbage på i den genre, altså inden for international sport, det var at få et Formel 1 Grand Prix. Og de fik så et Formel 1 Grand Prix og byggede en bane. Det skulle selvfølgelig være en bane, der helst overgik de her OL-arenaer, der blev bygget op i Beijing, og derfor blev alting helt vildt overdimensioneret på Shanghai International Circuit, da man byggede den for 20 år siden. Man byggede for eksempel så mange tribuner, at man de første mange år måtte importere både lokale soldater og skolebørn, for det skulle se alt for tomt ud.
Skolebørn?
Ja, de blev så kørt ind. De fik en fridag og blev kørt ind i massevis af busser, i skolebusser, og tilbragte dagen på tribunen med at se på nogle biler med racerkørt, de aldrig havde hørt om. Men de fyldte tilskuerpladserne op, så Shanghai-arrangørerne fik ikke det her problem med, eller det her image-tab, der er forbundet med tomme tribuner. mediecenteret, det er også alt for stort. Hvis I ser tv-billeder fra Kinas Grand Prix, så vil I kunne se på startmålene, der er sådan to store broer op i 9. etagehøjde, der går tværs over banen. Og en af de der broer, der ligger mediecenteret, og det er så kæmpestort. Der har altid været en 4-5 pladser til hver journalist. Men der er en god udsigt, og så må man bare leve med den ventetid der på de to elevatorer, der kører sig op til 9. sal. Og det er faktisk blevet bedre med de elevatorer, fordi indtil for et par år siden, der var den ene reserveret med stort skilt, var der bare stå for Mr. Ecclestone exclusively.
Ja, han
havde kontor op på 9. sal også, så der var en til lille Bernie, og så var der en til 300 journalister. Så der var lidt kø ved elevatoren. Paddong på banen, den er også kæmpe, kæmpe stor. Den er placeret midt i en kunstig sø med en masse små øer ude i den her sø. Og her har de 10 teams, så deres midlertidige hovedkvarter for weekenden. De har en bygning til ingeniører og kører og teamledelsen og møder osv., så det er en bygning til hospitality og gæster. Og det vil sige, at der er altså i rundtal 20 bygninger, og de fleste er placeret på hver deres lille ø. Og de her øer, de er forbundet med gangbroer, så det er altså et helvede at finde rundt. Teambygningerne er fordelt ud fra, hvordan de placerede sig i konstruktør-VM sidste år. Så verdensmesteren Mercedes ligger tættest på paddockindgangen og mediecenteret, og Ferrari, som nummer 2, ligger næst tættest osv. Haas blev nummer 5 sidste år, så ligger sådan midt i det hele, og heldigvis ikke så langt væk, som de gjorde sidste år. For der er bare så langt ned til de dårligste teams på de her yderste øer i paddock.
Du skal have dig et løbe, jo, ligesom Lewis Hamilton. Så.
Det kan godt være, det er en idé. Jeg tror ikke, han kommer ret meget længere end til Mercedes, han skal ikke så langt. Men det er faktisk sådan, som vi snakker om, hvis vi skal ned og besøge Williams for eksempel, som ligger nummer sidste på den aller yderste af de her øer. Der skal man nærmest søge visum og have en madpakke med for at komme derned.
Hold da op. Jamen, vi mangler da nærmest bare, at der også lige er blevet udstillet 2 pandaer, som det...
Det kan være, de er der.
Jamen, altså, jeg skulle lige til at kalde dem skide pandaer, der har været så meget snak om.
For et par år siden var en lille havfru faktisk i Shanghai.
Ej, ja. Hvad vil man ikke gøre for diplomatiet og det gode venskab på kryds og tværs af grænser? Nå, det skal ikke handle om politik på nogen måde her. Så ruder man bare ud i et eller andet, jeg ikke kan rydde mig ud af igen. Vi skal videre til næste emne, drenge.
Yes.
Og vi griber lidt bagud, fordi vi skal snakke lidt om Ferrari. Og Ronny, jeg ved godt, det ikke er dit favoritteam, men ikke desto mindre. Det er jo en stor mastodont. Og i Bahrain, der lå Charles Leclerc jo altså længe og lignede vinderen af løbet, lige indtil han ikke gjorde, da hans motor pludselig ikke ville mere. Og efter løbet, så var der lidt spekulationer om, hvad søren var det, der var gået galt. Og til at starte med, så vidste Ferrari heller ikke rigtig selv, hvad der var sket. Men nu lader der altså til at være kommet nogle svar på det her. Vi skal som sagt i den henseende også kigge lidt nærmere på de her regler omkring motorerne. Hvad må holdene egentlig? Hvad må de ikke? Og hvad tænker mine gæster i dag egentlig om det her reglement? Ronny, jeg kunne læse mig frem til, uden at være særlig sådan teknisk dygtig, eller på nogen måde mekaniker-agtig. Men Ferrari har meldt ud, at det var en fejl på en cylinder i Ferraris motor. Når du hører det, hvad fortæller det dig?
Jamen, det fortæller mig, at ifølge de radiomeldinger, der var, eller sådan noget andet, så var det jo som om, at det var den elektroniske unit, som ikke virkede, og ikke rigtig motoren, der ikke virkede. Altså, jeg tror, i det her spil får man aldrig 100% at vide, hvad det er, fordi at man vil gerne sætte fokus hen et andet sted end der, hvor det er. Hvis det var motoren, det ville undre mig, at de blev ved med at køre så lang tid, hvis de kunne se, at motoren den er helt gal. Og hvis en cylinder flækker eller noget, så plejer det altså at være sådan rimelig hurtigt, at der kommer noget olie i det forkerte sted og sådan noget andet. Så på den måde tror jeg bare, det er lidt røgslør for ikke at give mig sådan tanker om, hvad er det egentlig, vores problem er, og hvad er det, vores svagheder er. Men det er selvfølgelig bare mit eget gæt.
Tror du også, det er et røgslør, Peter?
Det skal ikke undre mig, fordi de holder kortene tæt til kroppen, så det kan man sagtens forestille. Så det er rigtigt, som Ronny siger, hvis der er noget galt med motoren, så brænder den relativt hurtigt sammen, så avanceret motor. Det så vi med Renault med alt sådan tydelighed, de kunne koordinere det på den måde. Ikke?
Og plus også, at de sagde jo, at han skulle blive ved. Altså han kørte jo trods alt, hvad, 10 omgange, tror jeg, eller sådan noget. Ikke? Var han lidt heldig, at der kom noget 60 car ud. Men det vil undre mig med de regler, der er, at man, hvis man havde et eller andet forskning om, det var motoren, at man så kører videre der. Men som jeg siger, det er sit røgslør for ikke at fortælle naboen, hvad det er, der måske kan være problemet. Og hvis det var motoren, så kan det være, at Kevin også har en cylinder, der ikke går så godt.
Ja, præcis. Og det var jo nemlig mit næste spørgsmål, fordi Peter, jeg tænker, jeg blev da umiddelbart en lille smule bekymret i forhold til, at Harjo selvfølgelig også kører med Ferrari-motor. Altså, skal de også begynde måske at være lidt urolige for, at der kan opstå uforudsete fejl, der kan koste dem dyrebare point?
Jamen, altså, man kan hurtigt begynde at spekulere. Det er det gode ved Formel 1. Der er altid nogle konspirationsteorier, og det kunne jo være årsagen til, at han var så langsom på langsiden, hvor motoren spiller hovedrollen nede i Bahrain, da han har fået besked på at skrue ned for et eller andet, eller timer at skrue ned for et eller andet. Så det kan godt være, der er et underliggende problem med Ferrari-motoren, men jeg tror det ikke. Jeg tror, der har været et eller andet lille mindre problem, som sådan one-off med Leclercs motor, og så havde Kevin og Haas nogle helt andre problemer, som ikke rigtig er kommet til bunds i. Men jeg tror ikke, der er noget, sådan, skal man sige, grundlæggende problem med Ferrari-motoren. Også fordi, hvis der havde været det, så havde det ikke givet ham besked på at køre videre. Jeg tror, det var 15 omgange, måske, ja, han kørte med. Og med far for at ødelægge så meget, og du har tre motorer til hele sæsonen, og man er kun i det andet løb, så tror jeg, det var bedre, og så står vi nu, og så har vi i hvert fald nogle motorer resten over, i stedet for at få det hele lort, der springer i luften, og så man er en tredje dernede på motorkvoten allerede.
Ja, og netop det her med, at der er jo stramt relevant i forhold til, hvor mange motorer man må bruge per bil. Peter Nygaard, du siger de her tre motorer. Ronny, jeg tænker også bare, altså det gør vel også, når reglementet er så stramt, som det er, så kan holdene godt nogle gange komme ud i situationer, hvor de måske lige presser tingene ud over grænsen.
Altså, at det bliver presset ud over grænsen i forvejen, det er ligesom en del af Formel 1, det er, at man skal presse det så meget som muligt. Og man kan sige, hvis man lige skulle tage Renault-situationen, havde det været i gamle dage, og det havde været over målstranden, så var det helt perfekt, det gik i stykker over målstranden. Nu var det bare lidt for tidligt, det gik i stykker. Og nu skal det selvfølgelig holde noget længere tid. Men jeg vil sige, jeg tror bare ikke rigtigt, i og med, at du kun har tre motorer at gøre med, havde det været så stort et problem, og det er altså en cylinder, hvis den flækker, så går olien den forkerte vej, så vil du kunne se noget røg ud af udstødningen. Så jeg kan ikke forstå, at de sådan siger, at det er den retning, det er, men de har vel deres grunde til at ligesom sige, hvor det hænder i. Men ja, alting er presset til det yderste, og det skal det være. Så derfor tænker jeg også, og det ser vi jo tit, at folk bliver kaldt i pit inden, og så må de bare slutte løbet der. Og det var Sainz også, tror jeg, var det ikke ham, der blev kaldt ind inden. Og det gør man jo for at spare på tingene, men man godt kan se, okay, vi skal ikke køre videre, fordi det koster os måske, at vi skal skifte en motor, så har vi en mindre. Så ja, jeg tror sgu, de har kaldt ham ind, hvis det var det.
Hvad tænker du, Peter, om det her stramme reglement i forhold til, hvor meget... Ja, hvor mange motorer, hvor mange units og alt muligt holdene må bruge?
Jamen på den ene side, så er jeg sådan en gammel romantik. Jeg synes, det var fedt dengang, der var vi 12, og der var vi 8, og der var en gasturbinmotor. De larmede noget mere, der var en gasturbinmotor og alt muligt forskellige kæmpe mod hinanden. Det synes jeg var teknisk spændende, og for mig skal også være teknologisk det ypperste, ikke? På den anden side, så kan jeg godt se ideen med at have stramt reglement, fordi så kommer det mere jævnbyrdigt. Så har de alle sammen nogenlunde det samme skyde med de samme snævre rammer at arbejde indenfor, så der er ikke nogen, der pludselig får et kæmpe forspring. Selvom Mercedes jo godt nok har været dygtig til at udfylde de her rammer, de havde fik med den nye motor. Så jeg er sådan lidt for imod, men kan man sige, baggrunden for at have de her kun tre motorer, man har skåret ned fra 5 til 4 til nu 3, det er, at man skal spare penge, snakker man om, ikke? Og det er jo et prisværdigt initiativ, hvis man vil spare penge. Men jeg hører fra de her motorleverandører, der er i Formel 1, at man sparer ikke nogen penge. Tværtimod måske. De bygger så mange motorer og tester så mange forskellige muligheder for at få dem til, for at lave de tre, der skal holde. Så de bygger måske mange flere motorer, end de vil gøre, hvis de havde kunne bruge 10 på en sæson eller halv frit valg.
Jeg tror også, altså et, så er det jo super avanceret, ikke? Og det er små motorer, også volumemæssigt og alt muligt andet, så man presser meget ned i en, om så skal man til at køre så lang tid samtidig, så det sjældent bliver dyrere. Og problemet er næsten uanset, hvordan man prøver at lave budget cut i Formel 1, så finder de bare en anden vej, hvor det så koster nogle penge alligevel, fordi de skal jo udvikle det til det ypperste, og derfor koster det bare en hel masse penge, så jeg tror også, det er lige i underkanten. Racing. Competing.
Is in my blog. To løb i sæsonen har vi fået overstået indtil nu, og selvom vi stadig er ved sådan for alvor at komme i gang med dette års Formel 1-sæson, så skal vi altså lige alligevel gøre en lille bitte status, for hvordan synes Ronny Bremer og Peter Nygaard egentlig, det ser ud? Ronny, nu sagde du lige før, at det virkede helt uforudsigeligt, det der sker i midterfeltet i øjeblikket. Men er du sådan overordnet tilfreds med det, du sådan har set fra Formel 1-feltet indtil videre?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er fedt at se, at de er sådan lidt mere tætte. Nu igen, vi har kun kørt to løb, så lad os nu se. Det kan sagtens begynde at ændre sig, når vi kommer længere hen i sæsonen. Men sådan generelt, så synes jeg faktisk, at der er noget spændende ræs lige pludselig sådan imellem nogle stykker. Og jeg synes især, at McLaren har rykket sig enormt godt at se, at de er på vej den rigtige vej igen. Og det er på kort tid, de er kommet på rette køl, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Lad os nu se, om det fortsætter sådan, men det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Og jeg synes egentlig, i forhold til, hvad der er for nogle baner, vi har kørt på, Havde det nu været Monaco, så havde de jo været tætte sådan i sagens natur måske, men det er faktisk rimelig store baner, hvor de stadig ligger ret tæt. Det er imponerende, så det tyder på, at de her regelændringer med vinger og sådan noget andet går den rigtige vej indtil videre, men lad os nu se, når kapløbet først begynder at starte.
Peter, hvor meget har begyndelsen på sæsonen i år adskilt sig fra tidligere sæsoner?
Vi starter traditionelt i Albert Park i Melbourne, og det er altså som en ganske underholdende løb, men du kan bare ikke drage nogen konklusion ud af det, fordi det er sådan en atypisk bane. Så kommer vi til skiftevis til Bahrain eller til Kina, som er den næste løb efter Melbourne, der var det så Bahrain dengang. Og der begynder man, som Ronny siger, det er en stor, rigtig racerbane at kunne drage nogle konklusioner. Jeg vil godt lige et stykke længere hen, som Ronny også er inde på, før vi sætter en streg under, hvordan det her kommer til at gå. Men de er tættere, og så synes jeg, en ting jeg er glad for, det er, at det her generationsskift, vi har ventet på alt for længe, det synes jeg, det er gennemført nu. Vi har godt nok fået nogle unge kører op foran, men også længere ned i feltet, der klarer sig rigtig godt, og vi har fået nogle gamle nisser smidt ud, og nogle måske ikke skulle være der.
Og måske i virkeligheden også derfor, det er lidt tættere, fordi du har nogle mennesker, som er rigtig sultne, hvor vi efterhånden måske havde nogen, som er sultne en gang imellem i løbet af sæsonen, og ikke hvert løb. Så det tror jeg også har været med til at skabe en forskel. Og så kan man sige, ved de her unge løbere er så sultne, så kommer lidt tilbage til teamsene igen, fordi du har ikke så mange primadonnaer på samme måde. I og med de nye, så er det dem, der ligesom skal lære teamet, og det tror jeg kan trække med rigtig retning, blandt andet som Alonso McLaren-sagen ved jeg godt, han stadig er tilknyttet teamet og alt muligt andet, men jeg er ret sikker på, at det er, fordi han er stadig lidt ud så højt.
Men selvom at det er svært at drage nogle konklusioner på baggrund af to løb, så har jeg jo alligevel bedt jer om at pege på to kørere. En, der henholdsvis har overrasket jer her i de to første løb, og en, der har skuffet jer. Og jeg skal selvfølgelig naturligvis også bruge en begrundelse. Og jeg tænker med de kørere, der har skuffet. Peter, hvis du nu starter med at præsentere den kører, som har skuffet dig mest i de her to første løb. Hvem har du så taget med?
Jamen, det ville være nemt at pege på Robert Kubica, men det vil jeg altså ikke gøre, fordi jeg synes, han gør det udmærket, om det han har at skyde med. Altså, han er ikke langt fra George Russell, som trods alt er Formel 2-mester og en ung mand, der skal ud og skabe sig en fremtid, og der er Kubica stort set på niveau med ham. Så Kubica synes jeg gør det okay. Jeg vil pege på Giovinazzi. Jeg synes, han, når man står ved banekanten, så laver han med mange fejl. Han er langt fra Kimi Räikkönen, som er en god racerkører, men ikke den mest sultne i feltet.
Men han får det trods alt rigtig meget ud af, altså Kimi får det relativt meget ud af.
Jamen det er det, jeg mener. Han får meget ud af det, en Giovinazzi, som skal ud og skabe sig sin karriere og skabe sig sin navn. Og Giovinazzi, jeg skal ikke undskylde mig med, at han er sådan en ren rookie, for det er han jo ikke. Altså, han har kørt løb før, han har testet uendelig meget for Ferrari, for Haas og for Sauber, så han har ikke sådan en helt grønskolding, og jeg synes bare ikke, at han gør det ikke godt nok. Og jeg kan sagtens forstå, at Ferrari sådan internt rykkede lidt klærk over foran ham i deres juniorprogram.
Det tror jeg var en klog beslutning. Ja.
Ronny, hvad med dig? Hvem har skuffet dig i de her to første løb?
Jamen, det har Gasly faktisk, fordi jeg synes, at han nu kan det være en one-off sidste gang, men han var sagtens med langt efter fra starten. Ikke? Det kørte ikke rigtigt for Red Bull, men han var stadig bare langt efter og kæmpet. Det er helt mærkeligt for at komme forbi nogle andre. Jeg synes ikke, der har været noget ude mig bekendt med, at der var nogle problemer af nogen art eller noget som helst. Det kørte bare ikke rigtigt.
Nej.
Så i forhold til, hvad vi så fra ham sidste år, så havde jeg forventet meget mere. Men igen, altså, vi har kun kørt to løb. Nogle gange er der bare nogle ting, vi andre ikke kender til, som godt kan resultere i et andet resultat. Og det er faktisk det spændende motorsport, bare lige for at tage den, selvom tiden er knap. Folk aner ikke, hvor meget der skal gå op i en højere enhed, bare for at den kører. Derfra til at få et godt resultat, der er så sindssygt mange ting. Altså, jeg plejer lidt at sige, ikke for at negligere tennisspillere og sådan noget, men du har en kettle, du har en bold, hvad kan gå galt andet end dig? Sådan, der er begrænset, hvad der kan gå galt. Her er der sindssygt mange ting, der skal falde i samme hak. Og som jeg sagde før, hvis du lige pludselig ligger i en klump, hvor du ikke kan køre din egen strategi, vi hørte Kevin over radioen skulle køle dækkene ned og sådan noget der, så er det bare dobbelt så hårdt lige pludselig, hvor hvis du bare havde haft et sekunds fred til en DRS-zone, så er det set helt anderledes ud lige pludselig. Det får man sgu ikke med, når man sidder, fordi man dømmer lidt hurtigt, for at sige, nej, fanden, nu kan han ikke køre det, og sådan noget. Så ud fra det, jeg har set indtil videre, så er han skuffet.
Ja, men det vil jeg også gerne erklære mig enig i. Og så vil jeg måske være en lille smule kontroversiel og sige, jeg er altså også lidt skuffet over Sebastian Vettel. Synes I godt, jeg kan tillade mig at være det?
Ja, det kan du sagtens.
Det kan man godt, men han har jo stadig vist at have farten og sådan noget andet der, at resultatet så ikke lige skete i løbet, det er en anden, derfor så er han ikke lige på min liste over den, der har skuffet mest, men han er skuffet i forhold til, hvad han skulle levere. Og det bliver rigtig spændende at se resten.
Og så laver han fejl igen, ikke? Altså, det er
det, jeg
skræmmende,
mener.
Ikke?
Det er det, jeg mener. Men jeg tror måske også i virkeligheden, det handler om, at jeg er faktisk skuffet over den der latterlige snegl, han har valgt at tillægge. Den synes jeg bare, han
skal du bare sige det, som det er.
Vi skal selvfølgelig også have navne på de to kører, som har overrasket jer lidt her. Peter? Hvem har overrasket dig mest?
Jamen, der vil jeg også sige en, som jeg så ikke vil sige alligevel. Jeg vil sige, det åbenlyse svar på det er Leclerc. Altså, det er jo fantastisk, hvad han har. Men det, jeg synes ikke, det er så uventet. På den måde han ikke overrasker mig, for jeg synes, allerede sidste år var der tegn på, at han er altså bare en af de kører fra den allerøverste skuffe, som bliver en af fremtidens superstjerner, som bliver Grand Prix-vinder og sandsynligvis også verdensmester en dag. Så på den måde han ikke overrasker mig, han har bare levet op til de store forventninger, jeg havde til ham. Jeg synes, Lando Norris har gjort det godt hos McLaren.
Stjerne han lige min.
Nej, så lad os bare tage den samlet her. Ja, kom.
Jamen, jeg var ikke imponeret af Lando Norris sidste år i Formel 2. Han fik bank af George Russell, og så har jeg hørt mange historier om, hvordan han blev betalt igennem klasserne og testet i ugevis, hvordan der har fået en enkelt formiddag. Så han har fået haft det relativt nemt på grund af farmands penge og sponsorer. Og det er ikke altid, at de kører, der kommer den vej, de leverer. Det synes jeg, at Lando Norris har gjort. Jeg synes, han har givet Carlos Sainz noget at tænke over i McLaren-teamet allerede efter kun to løb. Så det er imponeret over.
Hvorfor har Lando Norris overrasket dig, Ronny?
Jamen, det har han også, fordi at nu fulgte jeg ham tilbage for go-kart-dag og sådan noget der. Ikke? Det var lidt Lewis Hamilton-Rosberg-historien om igen for dem, der kender den. At de havde bare de bedste folk og de bedste team og alt muligt. Så det er svært at vurdere, hvor god er du, når du når det punkt, hvor du bare har alt det bedste. Så jeg synes faktisk, han gjorde det ekstremt godt, og han havde faktisk ikke et nemt løb, men han kørte sig til et godt løb. Og samtidig får han selvfølgelig også lidt point i, og med at vi regner med, at McLaren ikke er så god og sådan noget andet der, så er det bare endnu mere imponerende. Men jeg tænkte nemlig også, at Leclerc, jamen han skal være deroppe. Det var flot, at han var pole og sådan noget, det kan man ikke tage fra ham, men han skulle imponere en Ferrari, der kan du altså ikke blive dårligere end nummer 5 i min verden. Så har du haft en skidt dag på kontoret. Hvor Lando Norris, han kørte sig op igennem. Men jeg ved også, at han bruger sindssygt meget tid i simulator og sådan noget. Også sin egen derhjemme og kører hele tiden og sådan noget andet. Og han er jo den der unge generation, der har lært PlayStation-ting, kan man sige, ind igennem. Ikke? Og det tror jeg faktisk styrker dem hele vejen igennem. Og så har han holdt presset, og det skal siges også, at McLaren er nok det værste team at komme ind til. Og forhåbentlig kan man sige, at der er sket lidt andre boller på summen i og med, at de har performet rigtig dårligt. Men de er også nogle, der kan ødelægge det hurtigt ved, at det performer, så stiger forventningerne lidt for hurtigt i forhold til, hvad der skal. Men jeg synes bare, han har gjort det rigtig godt.
Inden vi lige får rundet af for dagens udsendelse, så skal vi jo selvfølgelig også lige forbi vores andet faste element i denne podcast, nemlig det, vi kalder for pole eller pit. Og det er jo her, hvor mine to gæster får til opgave at fælde dom over noget i den store Formel 1-verden, noget I er begejstret for, eller noget I er trætte af. Ronny Bremer.
Yes.
Har du lavet lektier og taget en pole eller en pit?
Ja, jeg har lavet lidt lektier, men det er noget af det, jeg har nævnt i forvejen.
Jamen det er så fint.
Skal vi høre om den Formel 1-app igen?
Skal vi høre Formel 1-appen igen? Er det din pit?
Nej, det var i forhold til det, jeg snakker om her. Altså min pit, det er, den går sådan lidt på Red Bull, fordi jeg synes faktisk, jeg er helt med på, at de har skiftet til Honda og sådan noget andet der, men jeg synes, de underperformede i den store guldmedalje sidste gang. Altså jeg ved godt, Verstappen kom lidt igen og sådan noget andet der, og Gasly faldt fuldstændig ud fra. Men de har altså stadig en af feltets bedste biler, og trods alt må vi formode her i 19 også, at de har fået bragt det med videre. Så de... De har skuffet mig, for at være helt ærlig, på nogle punkter. Mest Gasly, så det er nok ham, der sådan tager teten mest herfra. Og jeg synes, det var lidt svært at finde på noget nyt sådan hele tiden. Den vej, du plejer at være appen og alt muligt andet, sådan ting, nu tager jeg køren i stedet for. Så det er min pit.
Jeg tror også, at Christian Horner, tror du ikke, han får nogle grå hår af Gasly?
Jo, men lad os nu se. Altså, det forhåbentlig så kan Gasly løfte sig igen, men han er, det er et typisk produkt af, at når du kommer ned i en bil, som ikke kan performe, så kan du shine lidt nemmere, du kan, når du er oppe i topbilen, så har du ikke nogen dårlige undskyldninger, så skal det bare performe. Og det var det, jeg var lidt bange for med sådan en som Leclerc også, at de kommer op og får det rigtige, de skal, og så falder det lidt igennem, fordi det ikke rigtig virker, hvor Leclerc er bare lige det modsatte, kan man sige.
Peter, hvad har du valgt at pitte i dag?
Jamen, jeg valgte at pitte, at vi skal til Grand Prix nummer 1000, og det er selvfølgelig prisværdigt og positivt, men det skal foregå i Kina, det er jeg lidt ked af. Jo, det kunne de godt arrangere sig ud af på en anden måde. De kunne godt lave opgivet på løbskalenderen. Kina har ikke nogen formel historie. Altså, de har ikke haft nogen kører af betydning, og de har ikke haft nogen team. De har haft et løb i 15 år nu, men det er ikke sådan et klassisk løb. Hold nu den der Formel 1 jubilæum, den der stor fest på et klassisk sted. Ikke?
Altså, men de er nok kommet for sent i tanke om,
nej, det har de ikke, for de har talt ned hele sidste sæson, hvor det sagde, nu er det 986, og nu er det 87, og så jeg synes ikke, at der ikke er nogen undskyldninger. Jeg har hørt, at sådan en jubilæum skal i mine øjne fejres med en stor parade med de gamle køer og en masse gamle biler osv. Og der har været så meget problemer med at få nogle af de gamle biler ud med tolder i migration i Kina.
Flyve alle de mennesker ud
men
til Kina.
Men det har de ikke tænkt over til at starte med.
Så der kommer en gammel bil kommer ud, som den lige skal tøffe rundt i. Så ved man, gamle racerbiler, de gør altid stå.
Nej, det er faktisk sløjt.
Der er lagt op til fiasko derude, synes jeg. Jeg synes, det er jeg ked af, at de skulle holde 1000 Grand Prix-festen derude.
Ja, det kan jeg altså godt forstå. Nå, lad os få lidt positiv energi ind i studiet. Ronny, hvad har du valgt at putte på pladen?
Jamen, min pole, nu tager jeg kørende i dag, og det er så Leclerc. Og det er det ikke i form af, hvordan han performede. Det er det i form af, hvor voksen han tog,
ja.
At det der, det bare ikke spillede, når han kom hen til. Man kunne tydeligt se, at han var rørt bagefter og sådan noget andet. Ikke? Og Hamilton var rigtig god at komme hen og lige sige til ham, og det kan også være, fordi kameraet er tændt, at han kom hen og sagde det samtidig. Ikke? Men da han døde interviewet af Sky Sport bagefter og sådan noget andet der, altså han holdt virkelig bare modent og positivt i forhold til sådan en kører, der er ung og kommer op, og ligesom, det er fandme et hårdt pres at komme ind for sådan en team som Ferrari, og så går det skide godt, og alle er helt op at køre, og så går det alligevel lige lidt skidt til sidst. Det er han klar på min pole over. Det synes jeg var så voksent og modent gjort, at han kunne stå for det pres der, og ligesom bare sagde, ja, men der er også et race i morgen, og bla bla bla, i morgen, bogstaveligt talt, men næste race og sådan noget. Så det er min på.
Ja, men det gør ham også bare enormt. Jeg ved ikke, hvad det danske ord er, men likeable. Altså han har bare sådan en god udstråling, altså han virker ikke på nogen måde som sådan en han har ikke
han
det
har
der
ikke
bitter.
Noget diva endnu.
Nej, præcis.
Så det er nok det der problem.
Præcis. Peter, hvad har du taget med på pole?
Vi skal til Formel 1 i Holland igen. Jeg tror, det bliver annonceret næste uge, at vi skal have et hollandsk Grand Prix, og vi har snakket flere gange her, vi synes, der er for mange Grand Prix'er. Og så siger jeg, at nu kommer der et til, og så sætter jeg det på pole, men jeg håber, at der skal ryge et eller to ud i den anden år.
Kina måske.
Det sagde du. men jeg er glad for Holland. Altså, det er en klassisk bane. Du kender den også, Ronny Sandford. Det
har jeg rigtig gode minder fra.
Ja, men det er bare et fantastisk sted, og Holland er helt sikkert bliver en kæmpe fest med alle de her Max Verstappen-tosser, der kommer.
Der bliver orange et år.
Ja. Og en anden skør DJ garanteret også. Det
men den ligger altså lige ud til vandet. Den ligger rigtig fedt.
Ja, og så tager hatten af for Holland og Sandford bystyre. Og regeringen dernede, ja, de turde bare gøre det, som vi ikke turde her i Andam.
Og dermed, de her, så er vi altså også ved vejs ende i denne udgave af K-Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på bt.dk og i Radio 24/7's podcast-app, hvor du også finder vores andre spændende podcast, både Transfervinduet og Bettingklubben. Ronny Bremer, Peter Nygaard, tak fordi I var med.
Selv tak.
Vi høres.